Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համառոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը առավոտից սեռական բնույթի անպարկեշտ մեղադրանքները հնչեցնում հոգևորականների հասցեին։
Պրոստը չեմ կարող ավարտել։
Ոնց կարա, գիտակից մարդը նման բան գրի, հետ էլ երկրի առաջին դեմքը։
Պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն, պնդումների ֆոնին պաշտպանության նախարարությունը երկրորդ օրն է փաստում։ Ադրբեջանցիները կրակում են Սյունիքի ուղությամբ։
Կրակում են հենց ցենովը, բայց ու կրակում են դիպտի վրա։
Խորհրդանական ընտրություններից 1 տարի առաջ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը խոսում է ընտրական ծրագրերից։
Եթե մասնակցելու եմ մի ծրագրով, որը փոխվի առաջ։
Ուկրաինան համաձայնել է հաջորդ երկու շաբթի Ստամբուլում կրկին ուղիղ բանակցությունների նստել Ռուսաստանի հետ։ Կպատմենք նաև Դոկի առաջնորդ Միացյալ Նահանգներում ազատազրկված Վարդան Ղուկասյանի դեմ նոր մեղադրանքներից ու Երևանի մանկապարտեզների սեփական աշնորման հարցով քաղաքապետարանում սկսված հետաքննությունից, բայց մինչ այդ լուրեր Լուսինե Մուսալյանը կներկայացնի։
Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է անցած գիշեր Ադրբեջանի զինուժը վերստին կրակ է բացել Խոզնավարի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է բնակելի տանցան հանգույցը, խոցվել է մեկ մանր եղջերավոր կենդանի։ Երևանը կոչ է արել Բաքվին հետաքննել գնդակոծության փաստը և հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով։ Բաքուն դեռ չի արձագանքել հայկական կողմի հայտարարություններին, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով փոխտեղակալ Ջոշուա ՀԱՀԿ-ը Երևանից հետո ժամանել է Բաքու, որտեղ հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Կողմերը քննարկել են Ադրբեջան-Ամերիկյան հարաբերությունների ներկա վիճակը, տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր, ինչպես նաև հետպատերազմական շրջանում տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, հայտնում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նշում է, որ Բայրամովը ՀԱՀԿ-ին տեղեկացրել է մեջբերում տարածաշրջանում առկա իրավիճակի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի, ինչպես նաև այդ ճանապարհի խոչընդոտների մասին մանրամասներ չեն հաղորդվել։ Թուրքիան առաջարկել է հյուրընկալել Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումն Ուկրաինայում ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու շուրջ պայմանավորվածության հասնելու նպատակով։ Այս մասին Կիևում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Ուկրաինան պատրաստ է Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հաջորդ փուլին, սակայն սպասում է Մոսկվայից հրադադարի առաջարկներին։ Թուրք պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան։ Թուրքիայի միջնորդությամբ երակողմ հանդիպման առաջարկին արձագանքելով Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին հայտարարել է, Ռուսաստանը նախ ցանկանում է արդյունքների հասնել հակամարտող երկրների պատվիրակությունների միջև անցկացվող բանակցություններում, որից հետո կկարողանան խոսել ամենաբարձր մակարդակով շփումների մասին։ Անցած գիշեր ռուսական կողմը դրոններով հարվածել է Խարկովին, կամ վիրավորներ, այդ թվում երեխաներ, հայտնում են տեղի իշխանությունները։ Խարկովի քաղաքապետի Գոր Տերեխովի խոսքով դրոնի հարվածից մեկ տրոլեյբուս ամբողջությամբ վայրվել է եւս 18-ը վնասվել, հաղորդվում է առնվազն 10 վիրավորի մասին։ Ձերբակալվել եւ կալանավորվել է վրացնդիմադիր առաջնորդ Նիկա Մելյանն, Աբերման էր ենթարկվել Թբիլիսիում իր դեմ դատավարության նախորեին, որի ընթացքում պետք է քննարկվեր քաղաքական գործչի խափանման միջոցը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Մելյան ձերբակալվել է վարչական իրավախախտման գործով, նա մեղադրվում է իրավապահ մարմինների աշխատակցի նկատմամբ վիրավորական վարքագիծ դրսևորելու համար։ Անդիմադիր գործչի փաստաբան Գյորգի Կոնդոխաշվիլին իր պաշտպանյալի ձերբակալությունը որակել է բացարձակապես անհասկանալի, նշելով, որ նախ ոստիկանները պահանջել են տեղափոխել մեքենան, որից հետո ուժի կիրառմամբ նրան բերման են ենթարկել։ Միացյալ Նահանգները Գազայի հատվածում 60 օրի հրադադարի իսրայելցի պատանների և իսրայելական բանտերում պահվող պաղեստինցիների փոխանակման պլան է ներկայացրել։ Փաստաթղթին ծանոթ Reuters գործակալության փոխանցումը, որպես համաձայնության երաշխավոր են հանդես գալիս Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ինչպես նաև միջնորդներ Եգիպտոսը և Կատարը։ Սպիտակ տունը մայիսի 29-ին հայտարարել էր, որ Իսրայելը համաձայնել է ամերիկյան առաջարկին։ Պաղեստինյան Համասի ներկայացուցիչները Reuters-ին հայտնել են, որ ուսումնասիրում են փաստաթուղթը և մտադիր են իրենց պատասխանը հրապարակել մայիսի 30-ին կամ 31-ին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը կոչ է արել խստացնել դիրքորոշումը Իսրայելի նկատմամբ ստիպելու քայլեր ձեռնարկել Գազայի հատվածում մարդասիրական իրավիճակը մեղմելու ուղղությամբ։ «Այսօր շատ ակնհայտ է, որ մենք չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի իրավիճակը շարունակվի», ասել է Ելիսեան պալատի ղեկավարը։ Մարտի 18-ից ի վեր լիակատար շրջափակման մեջ գտնվող Գազայի հատված որոշակի քանակությամբ սնուն ուղղությունն են ներկրվել միայն անցած օրերին։ Իրավիճակը, սակայն, ըստ ՄԱԿ-ի շարունակում է ծայրաստիճան լարված մնալ անկլավում յուրաքանչյուր 5-րդ բնակչի սով է սպառնում։ Գազայի հատվածն այսօր մոլորակի ամենակաղցած կետն այսօր հայտարարել է ՄԱԿ-ի հումանիտար կառույցը։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում նախ օրվա սկանդալի մասին։ Երկրի ղեկավարի օրն այսօր բացվել է ակնհայտորեն ոչ սովորականի նման։ Առավոտից Նիկոլ Փաշինյանը հայ եկեղեցականներին վիրավորող, նրանց բարեականությունը կասկածի տակ դնող այս պահի դրությամբ 5 գրառում է արդեն արել Facebook-ում։ Ինչու եմ ասում այս պահի դրությամբ, որովհետև Հայաստանի ղեկավարը ստատուսները շարում էր մեկը մյուսի ետևից առնվազն ժամը 1 հաճախականությամբ, թույլ տալով իրեն արտահայտություններ, որոնք սովորաբար որակվում են որպես փողոցային բարապաշար։ Ժողովուրդը իրավունք ունի ունենալ եկեղեցի, հոգևոր և բարոյական արժեքներ, պնդել էր Հայաստանի վարչապետը, ում ըստ բոլորովին վերջերս հրապարակված Կովկասյան բարոմետրի վստահում է հայաստանցիների մոտ 28%-ը, կրոնական հաստատության հանդեպ վստահությունը միջդեռ հասնում է գրեթե 80%-ի։ Ինչն է այս անգամ թեժացրել եկեղեցի Փաշինյան սրված հարաբերությունները և մինչև ուր են դրանք հասել, Սուսան Բադալյանից լսենք։
Առավոտյան 8:20-ին Հայաստանի վարչապետի Facebook-յան էջի հետևորդները դեռ սուրճ էին խմում, երբ պայթեց առաջին ստատուսը, բառացիորեն այսպես.
Սրբազան, գնա շարունակիր քերուդ կնգան դոմփել, ինձ հետ ինչ գործ ունես։
Սկզբում հերքման հոգեբանական պահներ, շատերը պարզապես չեն հավատում, որ սա երկրի առաջին դեմքն է գրում։ Մեկնաբանություններում կարդում ենք, որ փնտրում են էջը կոտրող ստահակին։
Չեմ կարծում, որ սա վարչապետի էջն է։ Անցյալներում էլ Աննայի կողմից եղան անհավատալի գրություններ, պիտի ստուգել։
Վայ, մի հավատացեք, էջը կոտրել են։ Սա չի կարող Փաշինյանը գրել, մի քիչ խելքին մոտ պետք է մտածել։
Հետո վրա հասան վարչապետի հաջորդ կուսակրոնության ուխտը խախտող հոգևորականների մասին գրառումները ու մեկնաբանություններն այլ հուն մտան։
Ահա թե ուր է կորել դոգը, նրան պլաստիկ վիրահատություն են արել եւ փոխել մեր հզոր վարչապետի հետ։
Սա երկրի ղեկավարի գրառում է, այսուր ենք ասել։
Էդ որ 7 տարի դիմացավ, գիտեիք ճիշտը դա է։
Քաղաքական վեճը վերածվում է հրապարակային պղծության, երբ պետության պաշտոնական դեմքը խոսում է փողոցային բարապաշարով։
Այս արդեն ուրիշ, այս արդեն քո նման է, թե չէ դրել ես պետություն, ինքնիշխանություն, ինչ որ դժվար տերմիններ ես ասում։
Մեկնաբանություններում պարբերաբար վերադառնում է հարցը, «Էս ինչ է, վստահ եք, որ ինքն է գրել»։ Եվ այս հարցին հետևում են վարչապետի համակիրների հիմնավորումները։
Նա մեզանից մեկն է, նրա փոխարեն կարող էր լինել մեզանից յուրաքանչյուրը, սովորական հասարակ հայ։ Եվ կարևորը դա չէ, ինչպես է խոսում կամ դրսևորում իրեն, կարևորը, որ իր շնորհիվ Հայաստանս ճիշտ ուղու վրա է։
Անամոթ խուլիգանություն է սա փողոցային բառապաշար, քննարկումներն այս աղմկոտ ստատուսի տակ դեռ շարունակվում են, թեպետ դրան այլ գրառումներ են հետևել։ Ավելին, վարչապետը տեսանյութեր է այսօր տեղադրել, որոնցում երեխաների հետ քաղցր հանդիպում է անցկացնում հայ-հոյախառն գրառումներից հետո։
Ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, որ մեր եկեղեցիները չուլանացված են, չուլանացված։
Աշխարհիկ ու հոգևոր իշխանությունների վատ հարաբերությունները Երևանից վեր սկսեցին եռալ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունից հետո, թե եկեղեցիներն ու նրանց տարածքները մաքուր չեն, պահեստի են վերածվել։ Սրանք կոշտ արձագանքող հոգևորականներ եղան։ Գուգարքի թեմի առաջնորդը Փաշինյանին երկրի գլխավոր ցավագար անվանեց։ Մայրաթորի դիվանապետը հեգնական գրառում էր տարածել։ Դրան էլ հետևեցին Սրբազանի ու Քերակնոջ վերաբերյալ Փաշինյանի հայ-հոյախառն գրառումը, եւս մի քանիսը հոգևոր վերնախ հավիկուսակրոնության կասկածի թեմայով, և այս գործին հնթացս միացավ վարչապետի տիկինը։
Երկրի գլխավոր մանկապիղծները Չուլան բառից դիվահարվել են։ Դե իհարկե, այդպես էլ պետք է լիներ։ Չէ՞ որ Չուլանները սև սքեմ հագնող մոլագարների կյանքի մութ անկյուններն են։ Հենց Չուլաններում են տեղի ունենում այլասերվածություններ, որոնք արդեն հավատավոր ժողովրդի ցասմանն անգամ չեն արժանանում։
Եթե մանկապղծության մասին եք խոսում, իրավապահներին դիմել եք, այս հարցն ուղղեցին Աննա Հակոբյանի գրասենյակին, ասացին հարցերը միայն գրավոր։ Տիկնոջ գրասենյակ դեռ 10 օր առաջ են հարցում ուղարկել, նրա վերջին շաբաթների վիրավորական գրառումների առիթով ու պատասխան դեռ չենք ստացել։ Հոգևորականներին ուղված գրառման մեջ Աննա Հակոբյանը կաթողիկոսին երկրի գլխավոր հոգևոր մաֆիոզ է անվանում ու հարցնում.
Շվեյցարիայում ի՞նչ եք անում, ո՞ւմ եք անվտանգ ուղարկում հարազատ բնորան, ո՞ւմ եք անհապաղ ազատում գերությունից։ Դուք գիտեք հոգևորն ինչ է, այ քեզ նորություն։
Վեհափառը Բեռնում միջազգային համաժողովի էր մասնակցում Արցախի հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պահպանության թեմայով։ Այստեղ նա խոսել է նաև արցախցիների վերադարձի իրավունքի ու հայ գերիների ազատ արձակման հարցերի մասին։ Օրվա գլխավոր շոկը սակայն մնում է հայ-հոյական բառը հանրագրում տարածած Փաշինյանի գրառումը։ Այն այս պահին ավելի քան 6200 քաղաքացի է մեկնաբանել և սա Փաշինյանի էջում մի բացառիկ գրառում է, որի ներքո քաղաքացիները ավելի շատ զայրացել են, քան հավանելու սրտիկել։
Հաշվարկը կարծում եմ, սխալ է գոնե այս, սխալ է, որտեղ մեր հանրությունը այս պահին գոնե հանրային տիրություն այս ռեժիմի օգտագործումը չի կարող համարել ընդունելու։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանի կարծիքով, եթե Փաշինյանը կարծում էր, որ հայ-հոյախոսությամբ կարող է գրավել նոր համակիրների, ապա սխալվում է։ Նույնիսկ տանը հայ-հոյան օգտագործողը հանրային դաշտում դա անընդունելի է համարում։ Ըստ Խարատյանի, Փաշինյանի այս բառապաշարը տագնապ է առաջացնում, որովհետև իշխանավորների խոսքը սովորաբար դրոշմ է թողնում։
Իշխանության լեզուն կարող է կողմնորոշիչ դառնալ մարդկանց համար, կարող է թափանցել հասարակություն և դառնալ այնտեղ գերակշռող։
Ազգագրագետի տպավորությամբ Փաշինյանը խոսում է իրեն հարազատ լեզվով։ Իդեպ Խարատյանը ոչ մի արտարոց բան չի տեսնում, եթե եկեղեցում իրեր կան։ Ասում է, պատմության ընթացքում բազմաթիվ անգամներ հենց եկեղեցին է ապաստան դարձել հայերի համար։ Աղմկոտ այսօրվա ընթացքում մայրաթորից որևէ պաշտոնական հայտարարություն չեղավ։ Էջմիածնի դիվանապետը մի գրառում արեց միայն անփոփոխ ոճով։
Հայտնի կրթարշավը գրավում է ախտահարված երևակայության ու զազրախոսության նորանոր բարձունքներ։ Կրթարշավի նախաձեռնողները երջանիկ են ինքնահայտարակման տպավորիչ արդյունքներով և պատրաստ գրավելու նորանոր սև հորիզոններ։ Իսկ առջևում կործանարար խորխորատն է, ուրկալած և ատամների կրճտոց։
Արշակ Սրբազանն այս գրառումը նաև վերնագրել է համառոտագրություն մահախոսականի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի այսօրվա գրառումը առավոտից կրկել է բորբոքել նաև խորհրդարանում, ընդդիմությունը հարց է բարձրացրում։ ԿՊ-ն պատրաստ է ստորագրել եկեղեցու դեմ Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրանքների ու հայտարարությունների տակ։ ԿՊ-ականների արձագանքներից դատելով ոչ միայն պատրաստ են, այլև իրենք էլ նույնը կանեն։ Քաղաքական գնահատականները Տաթև Լազարյանից լսենք։
Արդյոք Վարչապետ Փաշինյանի այսօրվա վիրավորական բառապաշարով գրառումները ուղղված եկեղեցականներին ընդունելի են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության համար։ Խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը ընդունելի համարեց վարչապետի գրածն ու հայտարարեց. Պետք լինի ինքն էլ նույնը կկրկնի։
Այսինքն կարելի է լինել կուսակրոն և այլասերված, և դա նորմալ է, բայց երբ որ դրա մասին խոսում ենք, դա նորմալ չէ։ Մենք այս դիտանկյունից պետք է հարցին նայենք քաղաքական խոսույթին և խոսույթին առասարակ, այո, կարող են լինել նաև նման սուր արտահայտություններ և որակումներ, և ես էլ կտամ այդ որակումը նման սրբապիղծ ուրեմն եկեղեցականներին։
Վարչապետի բառապաշարն ընդունելի է համարում նաև քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներից Հերիկ Նաս Տիգրանյանը։ Կարծում է, դա համարժեք պատասխանն է այն քննադատությանը, որ սկսվեց երեկվա կառավարության նիստում վարչապետի կողմից որոշ եկեղեցիներ խորդանոցի հետ համեմատելուց հետո։
Հոգևորական է, որ ունի ուխտ Աստծո հետ, ավելի շատ պիտի աղոթքի լեզվով խոսի, ոչ թե վիրավորանքի, ավելի շատ օրինակ պիտի անի, ոչ թե նզովք, բայց երբ որ դա անցնում արդեն անձնական վիրավորանքների դաշտը, պետք է պատրաստ լինել նաև լսելու անձնական վիրավորանքներ, այո։
ԿՊ-ական Արթուր Հովանիսյանը նաև զգուշացրեց, թիրախավորելու և անուն առ անուն հրապարակելու են բոլոր իր բնորոշմամբ սրբապիղծներին։
Թե եկեղեցական, թե եկեղեցից դուրս գտնվող բոլոր սրբապիղծների դիմակը պատրելու ենք հերթով, անուն առ ազգանուն։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից հանրապետական Հայկ Մամիջանյանը, սակայն հույս ունի, որ Նիկոլ Փաշինյանի այլ համակիրների վրա այս գրառումը ազդեցություն կունենա։
Կարդամ ու հրապարակային պատասխանել պետք չէ, իրանք իրանց մեջ պատասխանեն մի հարցի։ Իրանք դերատակ մտնել պատրաստ են, մեր համար ոչ մի նոր բան չկա, ես չեմ կարծում, որ ինքը կարա ինձ զարմացնի երբևէ։ Չնայած անկեղծության համար ասեմ, ինչպես բոլորդ վստահ եմ, սկրինշոտները տեսնելուց հետո մտել եք էջ նայել եք, դա իրականություն է թե չէ։ Ինտեք թերևս ամենապարզ բացատրությունը հետևյալն է։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական դիակ է։ Դիակները, երբ որ ժամանակ ինչ ես հավաքում, գարշահոտություն են տարածում։ Ու դա առաջին հերթին մեր մեղավորությունն է, որ այդ քաղաքական դիակը դեռևս հավաքված չի։
Իսկ հայ առաքելական եկեղեցին ըստ Մամիջանյանի չի սասանվի։
Հայ առաքելական եկեղեցին իր ատամի բանը չի։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանը համարում է, որ իշխանությունները հարցակում են սկսել հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, իսկ վարչապետի գրառումը ըստ Խաչատրյանի խուլիգանություն է, որով պետք է զբաղվեն իրավապահները։
Պարզ խուլիգանություն է։ Նման ոճի գրառում երկրի ղեկավար չի կարող իրեն թույլ տալ։ Կրթող և կրթվող մարդը չի կարող իջնել զազրախոսության, խոհանոցային բամբասանքի այդ մակարդակին։ Առնվազն իր քաղաքական ուժը, իր կուսակիցները պետք է նման վարքագիծը քննարկման առարկա դարձնեն, առնվազն։ Եվ դանից բացի իրավապահ մարմինները, որոնք շատ ավելի մեղմ գրառումների հետևից գնում են, քրեական գործեր են հարուցում և մարդկանց նույնիսկ ազատությունից են զրկում, նաև նրանք անելու բան ունեն։
Արտախորհրդարանական ընդդիմությունը ևս քննադատում է։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, Փաշինյանի այսօրվա Facebook-յան գրառումները հայոց ազգի ինքնության դեմ իշխանության հայտարարած պատերազմի հերթական արարն են։
Սա համակարգային արշավ է, որը Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը սկսել է, կարելի ասել, մեր ազգային ինքնության դեմ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ իրենք արդեն վախենում են անգամ ազգային բառը օգտագործել եւ հասարակությունների աններից են դահանում։ Մենք տեսնում ենք, որ իրենք պայքարում են խորհրդանիշների դեմ, հայտարարում են, որ Արարատը պետք է մեր զինանշանից հանվի եւ այլն։ Շատ նրանց մտատանջում է մեր համայնության կապը անկախության հռչակագրի հետ, դա էլ են ուզում անեն։ Այսինքն սա մի արշավ է, որը ակնհայտորեն թելադրված է նրանց ցանկությամբ բավարարել Ադրբեջանի և Թուրքիայի պահանջները։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, որ Փաշինյանի կաբինետում հատուկ հանձնարարություններով դեսպան է եղել, ևս կարծում է, որ վարչապետին ոչ հարիր այս խոսույթով, Փաշինյանը զբաղված է Հայաստանի ազգային արժեքները նսեմացնելով։
Մի ինչ-որ բամբասանք, որը վարչապետը գրում է, օգտագործում է ամբողջ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին վարկաբեկելու համար, պետական այս ազգային ինստիտուտը փչացնելու համար։ Ինչու է նա դա անում? Որովհետև Ադրբեջանից Իլհամ Ալիևի կողմից հստակ կա հրահանգ դենացիֆիկացիա անցկացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, որը Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա գլխավորությամբ իր թիմը ամբողջ ուժով իրականացնում են, ինչ հասանշանակում քանդել, փչացնել, պղծել Հայաստանի Հանրապետության այս պետականության մեր ժողովրդի գոնե վերջին 200 տարվա ինքնության հիմքում ընկած, ձևավորման հիմքում ընկած բոլոր արժեքային
Մայրաթոր իշխանություն հակամարտությունն ավելի քան 4 տարվա պատմություն ունի։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից 1 ամիս անց ամենայն հայոց կաթողիկոսը վարչապետին հորդորեց հեռանալ, դրանից հետո փոխադարձ քննադատությունները պարբերաբար թեժանում են։
Եվ շարունակելով թեման, թերևս սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ այսօր ազատության թղթակիցներից ամենաբարդ հանձնարարությունը բաժին էր հասել Ռոբերտ Զարգարյանին, ով ստիպված էր երևանցիներին համոզել, որ վարչապետի Facebook-յան էջում գրառումներ անողը Նիկոլ Փաշինյանն է, որ կա։ Լսենք ինչպես են դրան շարքային ընտրողներն արձագանքել։
Կարող ենք միասին կարդալ, սենց մի ստատուս ա գրել, կներեք, որ Սրբազան գնա շարունակիր քերուտ կնգան, ինձ հետ ինչ գործ։
Բայց չեմ հավատում, տենց բան գրած լինի ինքը իրոք, կարող է իր տեղը ուրիշ մեկը գրել է, չեմ հավատում։
Դե, անպարկեստությունա, ինչ ուզմաններ չի կարելի, նույնիսկ անկախ նրանից է, նույնիսկ սովորական մարդուն չի կարելի։
Սրբազան գնա շարունակիր քերուտ կնգան դոմփել, ինձ հետ ինչ գործ ունես։
Իրա մակարդակն է, ինչ կարամ ասեմ,
երկրի ղեկավարը տենց պետք չէ, որ խոսի։
իմ կարծիքով։ Ուրիշ բան չեմ կարող ասել։
Դեմոկրատ է, ամեն ինչ իրավունք ունի ապրելու։ Դեմոկրատ է, ի՞նչ բան է։ Ադատ երկիր է, օրինակատ է։ Այդքան որ իրան քարկոտում են կառավարության շենքում, այդ է օրինական, հա։
Ոչ, չի կարելի, բաբշե։ Այդպես բան ոնց կարելի է գրել։ Դու հավատո՞ւմ ես, որ գրելա։ Ոյ լավ, հա։
Գրառումներ անում առավոտից հոգևորականների հասցեին ու հազար անգամ կներեք, որ մեջբերում եմ, գրելա Սրբազան, գնա շարունակիր քերուտ կնգան դոմփել, ինձ հետ ինչ գործ ունես։
Այդպես բան ասել, ինչ որ հավատալու չի։ Չէ, բան չունեմ ասելու, բայց այդ աստիճանը չգիտեմ, պրոստը չեմ կարում հավատամ։
Ծանոթացել եմ, անդաստիրակություն միայն։ Ոնց կարա, գիտակից մարդը նման բան գրի, հետո երկրի առաջին դեմքը։ Այն միայնափողոցային իրան թույլ չի տա նման ձևով արտահայտել, իսկ ինքը հանրային գրառում է անում։ Անդաստիրակություն։
Ան առավոտից վիրավորում է հոգևորականներին ու սենց բան
է
գրել։
Ապա ջան, ճիշտ անում, լավ անում։
Բայց
վիրավորում, որ հոգևորականը հոգևորականն է, չի վիրավորվում։
Ճիշտ ասած, գեղեցիկ չի արտահայտությունը առաջինն է, որպես վարչապետ։ Եվ երկրորդը, ասենք, Սրբազանը մնում է Սրբազան, վարչապետը մնում է վարչապետ, այդ բոլորը չի կարելի իրար հետ խառնել։
Հարաբեր են, ինչ վարչապետ է լավորնա գրած, ինձ ծանոթանամ, կներես։
Ինքն նախ առաջին հերթին, թող զբաղվի իր բանակով, իր երկրի անվտանգությամբ, ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական զարգացումներով, նոր հետ անդրադառնա հոգևորականներին կամ եկեղեցականներին կամ եսիմինչ։ Ինքը ոնց որ ես թողեմ այս հրավային հացի խնդիրը, ընկնեմ մեկ ուրիշի բազարների հետևից։
Անգրագետ, լկտի, ամենավերջին մարդը, որ գոյություն ունի աշխարի վրա, այդպես մարդ գոյություն չունի, այս փորձանք եկավ մեր վրա։
Պաշինյանի վերջին գրառումը համատեղ հայտարարությամբ դատապարտել են նաև մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, հորդորելով նրան հրապարակավ ներողություն խնդրել։ Եթե գրառման մեջ ակնարկվող փաստերը ճշմարտություն են, դրանով պետք է զբաղվեն իրավապահները, եթե ոչ, Պաշինյանը պետք է պատասխան տա սուտ մատնության համար։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ասել է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը, Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել նրա հետ։
Ցավոք, բոլոր տիպի այդ սահմանները մենք վերջին շրջանում անցել ենք եւ այս գրառումները գալիս են նաև հավելելու այն միտքը, որ ատելության և բռնության մթնոլորտը Հայաստանում բավական բարձր ցուցանիշի է հասել, նույնիսկ հասել է վտանգավորության աստիճանի, և այդ վտանգավորությունը հիմնականում գալիս է նրանից, որ դա սերմանվում է և սնուցվում է ամենաբարձր ամբյոններից։ Եթե մենք ազգային ժողովում տեսնում ենք ծեցկրտուկ, վատբառապաշար միմյանց նկատմամբ, եթե մենք տեսնում էինք հարն արտահայտություններ, թքելու տեսարաններ քաղաքացիների վրա, դրանք արդեն իսկ կարմիր գծերի հատումներ էին, և այսօրվա գրառումները գալիս են համեմելու, ապացուցելու և էլ ավելի ծանրացնելու ստեղծված իրավիճակը, որը ավելին քան բռնության պայթունավտանգ մթնոլորտ որակել հնարավոր չէ։ Եվ դա ցավոք սրտի արվում է իշխող կուսակցության իշխող թիմի կողմից, և այսօրվա գրառումների առհավաճան էլ հենց վարչապետն է։
Իշխող թիմից նաև հենց վարչապետը, վարչապետի դիկինը և իշխող թիմի պատգամավորներն ասում են, ինչքան կարող ենք մենք հանդուրժենք մեր հասցեին արվող այդ հայտարությունները, վիրավորանքը, և սա պատասխան է։
Գիտեք, ի տարբերություն շարքային քաղաքացիների կամ այլ խմբերի, պաշտոնատար, հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք, պաշտոնատար անձինք օժտված են բարեվարկության բոլորովին այլ չափանիշներով։ Նրանք հանրապետությունում տոնայնություն տրամադրողներն են, և այդ տոնայնությունը նրանք են տալիս, թե ինչպես շարունակել։ Նրանք կարող են կանգնեցնել ատելության և բռնության բառապաշարը և կոչերը, և կարող են խթանել և նույնիսկ սերմանել։ Այս դեպքում ես դա որպես իրավապաշտպան եմ ասում հստակորեն, ես բոլոր այս քայլերը և գրառումները դիտարկում եմ որպես ատելության մթնոլորտի սերմանում, և արդեն իսկ ծանր մթնոլորտը էլ ավելի բևեռացման միտված գործողություն։ Այս գրառումների մեջ նաև կան որոշակի մեղադրանքներ, որոնք արդեն քրեական տիրույթում են, եթե անձանց վիրավորում և թիրախավորում ես, օրինակ մանկապղտության մեջ ես մեղադրում և այլն, այդտեղ պետք է հստակորեն բացվեն քրեական հոդվածներ և հետապնդում, քրեական հետապնդում նախաձեռնվի,
որովհետև
մեր կապարանոց հայտարարություններ չեն կարող լինել, դրանք պիտի փաստարկված լինեն, եթե դրանք մեր կապարանոց հայտարարություններ են, ապա միայն միտված են ատելության մթնոլորտի սերմանմանը և ավելի վատթարացմանը հասցնելով բռնության բառապաշարի։
Այ որևիցե գործողություն չպետք է հաջորդի հիմա նույն իրավապահ համակարգի կողմից հետաքննելու, հասկանալու արդյոք դրանք մեր կապարանոց հայտարարությունները, թե իրոք այդ խոսքերի տակ կա կոնկրետ հանցակազմ, եւ արդյոք իրավապաշտպան կազմակերպությունները եւս չպետք է հետամուտ լինեն, որ այս հայտարարությունը գուցե այդ հայտարարության հետևից պետք է գնալ եւ իրոք ճշտել, նման բան կա թե չկա։
Ցանկացած հանրային հայտարարություն, ցանկացած նմանատիպ գրառում փաստ է, որը կարող է հիմք հանդիսանալ վարույթ նախաձեռնելու համար։ Եթե հնչեցվում է մեղադրանք որևէ անձի կամ խմբի նկատմամբ, այդ մեղադրանքի հետևից պետք է գնալ, և եթե դա կեղծ մեղադրանք է, սուտ մեղադրանք է, ամեն մի դեպքով մեզ մոտ առաջին ասում են սուտ մատնության համար կա քրեական հոդված։ Այս դեպքում այդ բոլոր լծակները պետք է գործեն անկախ պետության առաջին դեմքն է թե շարքային քաղաքացին։ Այդտեղ մենք կվստահեցնենք, որ պետության ինստիտուտները գործում են անկախ անձի պաշտոնական դիրքի զբաղեցումից։
Եվ րոպեներ առաջ բառացիորեն Հայաստանի վարչապետը ևս մեկ գրառում ավելացրեց օրվա թեմային. Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վճռորեն ձայն ունենա ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրության հարցում. Կաթողիկոսի թեկնածուները պետք է անցնեն բարևարքության ստուգում. Այս հարցը մեկընդմիշտ պետք է լուծել, գրել է վարչապետ Փաշինյանը, ու ինչպես նշեցինք հաղորդման սկզբում, ըստ վերջին սոցիոլոգիական հարցումների վստահում է հայաստանցիների 28%-ը, միջդեռ կրոնական հաստատության հանդեպ վստահությունը դրանից երակի ավելի է և հասնում է 80%-ի. Եվ առավոտվա հայհոյախառն գրառումներից հետո վարչապետը որոշել է գնալ մանկապարտեզ երեխաների հետ շփվել։ Վարչապետն այսօր Շիրակի մարզում էր, Արթի, Կախուրյան, հետո էլ Գյումրի։ Առաջին երկու կանգառներում ամենից եղել է ըստ արարողակարգի։ Փաշինյանը հանդիպել է իր կուսակից համայնքապետերին, միջդեռ Գյումրիում նրա այցի մասին նույնիսկ տեղյակ չեն պահել քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին, ով երկու ամիս առաջ հաղթելով իշխող քաղաքացիական պայմանագրին իր ձեռքը վերցրեց Գյումրիի կառավարումը։ Արդյոք այսուհետ համայնքապետերը պետք է բաժանվեն յուրայինների և ոչ յուրայինների, և կամ արդյոք սա է տարածքային համաչափ զարգացման լավագույն մոդելը, որի մասին Փաշինյանը հաճախ է սիրում խոսել։ Գյումրիից Սաթենիկ Կաղզանցյանին լսենք։
Տեղական ընտրություններից հետո, երբ քաղաքացիական պայմանագիրը կորցրեց իշխանությունը մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջին անգամ Գյումրիում էր, բայց դիմավորողների շարքում Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը չկար։ Երեք մամուլում արդեն լուրերը շրջանառվում, որ Փաշինյանը հատուկ հրահանգել է, որ Ղուկասյանը չլինի դիմավորողների շարքերում։ Չնայած այս հրապարակումներին, ինքը Վարդան Ղուկասյանը ազատության հետ զրույցում նախ զարմացավ, թե վարչապետը Գյումրիում է, հետո էլ պնդեստ է, տեղյակ չէ, հրավերել չի ստացել։
Հրավիրել են մասնակցելու, դիմավորելու, տեղյակ էիք, տեղյակ չէիք։
Տեղյակ չենք, որ ինդիպյունգյուն ես ոչում պշման չէ ուղարի։
Տեղյակ չեք եղե։
Այնինչ Շիրակի մարզի մյուս համայնքներում, Արթիկում, Ախուրյանում ԿՊԵ-ական համայնքապետերն էին դիմավորում կուսակցության ղեկավարին։ Ինչ է մտածում Ղուկասյանն այսպիսի տարբերակված մոտեցման մասին։
Ու ինչու ասենք, մյուս համայնքներում, օրինակ Արթիկ, Ախուրյան, իրենց ԿՊԵ-ական համայնքապետերը ներկա էին դիմավորելու։
Ինչպես են մտածում այդ մարտիկի իսկ կուսակցական են, ես ի՞նչ կարողանա։
Գյումրիի քաղաքապետը, ինչպես ընտրություններից առաջ ու հետո, հիմա էլ է պնդում, որ սուբորդինացիան կպահի, հրավիրեն անպայման կգնա։
Այո, ասել ենք, երբ հրավիրեցին, մենք ի պաշտոնը կմասնակցենք, երբ չեն հրավիրում, մենք որպես ինչ ենք գնալու։
Իսկ թե ինչու հրավիրված չէր Ղուկասյանը Գյումրիում կառուցված ու քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող մանկապարտեզ Փաշինյանի շրջայցին, արդյոք իսկապես եղել է հատուկ հրահանգ վարչապետի աշխատակազմից պարզել չհաջողվեց։ Ամեն դեպքում մամուլի երեկվա հրապարակումներին էլ չեն արձագանքել։ Իսկ Փաշինյանը, որն այսօր Շիրակի մարզայցից առաջ ու դրա ընթացքում Facebook-ում մի քանի աղմկահարույց գրառում է հեղինակել հոգևորականների մասին,
անվտանգության խիստ հսկողությամբ եկավ, շրջեց ու ազատության հարցերն անպատասխան թողեց, ասելով, թե այսօր չէ, բայց առաջիկայում հարմար առիթի կխոսի։
Պարոն Փաշինյան, մի քանի հարց կարող ենք ձեզ տալ։
Ոչ այսօր։
Բայեր։
Փաշինյանը վաղ առավոտից է Շիրակի մարզում, մի քանի գյուղերի ու արդիկ խոշորացված համայնքի նորակառույց մանկապարտեզներ այցելեց, ստուգելով կատարված աշխատանքը։
Ձերի հարցը լուծված է։ Տակնե Սարգսյանը
մշտական խնդիր չունի։ Բորոքում համակարգում է։
Ախորյանում սուբվենցիոն ու պետական միջոցներով կառուցված ճանապարհները նայեց Արեգնադեմ գյուղում էլ արդեն մի քանի տարի ձգձգվող դպրոցի շենքի շինարարությանը հետևեց։ Գյուղերի բնակիչներին էլ հորդորեց, թե եթե ուզում եք ձեր համայնքի խնդիրները լուծվեն, ապա հարկ վճարեք, խանութից ապրան գնելիս պարտադիր ՀԴՄ կտրոն պահանջեք։
Դուք գործունեությունը ձեր հարկային ավելացված արժեքի հարկ եւ այլն չի ձևավորում, բայց դուք գնում եք ծխախոտ եք առնում, հաց եք առնում, չգիտեմ, շաքար եք առնում, ալյուր եք առնում, շոր եք առնում, կոշիկ եք առնում, այդ որ առնում եք, ոչ մի անգամ առանց ՀԴՄ-ի խանութից դուրս մի եկի։ Կես մանկապարտեզը հիշեք, ու ոչ մի անգամ առանց ՀԴՄ-ի խանութից դուրս մի եկի։ Սրա մասին ախոսքը։ Եվ ջրամբարի մասին հիշեք, ոչ մի անգամ ՀԴՄ-ի առանց ՀԴՄ-ի դուրս մի եկի։ Ճամփի մասին հիշեք, ոչ մի անգամ առանց ՀԴՄ-ի դուրս մի եկի։ Դպրոցի մասին հիշեք, ոչ մի անգամ առանց ֆուտբոլի դաշտի մասին հիշեք, ոչ մի անգամ առանց ՀԴՄ-ի խանութից դուրս մի եկի։ Էս աշխատանքի մեթոդը։
Փաշինյանը հավանաբար հունիսին ևս Շիրակի մարզ կգա, այս անգամ տիկնոջ հետ կրթվելը նորաձև է ծրագրով, որը նախատեսվում է Մարալիկում անցկացնել։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սահմանի մասին անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ Պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաստատեց, որ ադրբեջանական կողմը խախտում է հրադադարն ու կրակում Սյունիքի ուղությամբ։ Խոզնավարում տներից բացի նաև անասուններն են հայտնվել հակառակորդի թիրախում, ստիպելով բնակիչներին կասկածի տակ դնել խաղաղության մասին Երևանից հնչող հավաստիացումները։ Սյունեցիները մտավախությունն են, որ ադրբեջանական կողմը ոչ թե հենց այնպես է կրակում, այլ հատուկ ծրագիր ունի և փորձում է դիրքերից առաջ շարժվելով հնարավորինս մոտենալ իրենց գյուղին։ Անի Օհանյանն է զրուցել նրանց հետ։
Պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունից ժամեր անց Ադրբեջանն արդեն երկրորդ անգամ է Սյունիքում քաղաքացիական ենթակառուցված խոսում։ Խոզնավարի բնակելի տներից բացի նաև մանր եղջերավոր անասուններն են հայտնվել ադրբեջանական գնդակների թիրախում։
Ոստից ելնում են մի 20-30 մետր վերև ավելի տեսանելի է գյուղը դառնում։ Հստակ էլ գյուղին են կրակում։ Սաղել խաղում են, որ ասում են գյուղին վրա չեն կրակում, պրոստը կրակում են։ Շուտ են ասում, կրակում են հենց ցելով էլ բրյամ ու կրակում են գյուղը։
Խաղաղության փոխարեն ամիսներ շարունակ ադրբեջանական կրակոցների տակ լուսացնող խոզնավարի բնակիչները վստահ են, հակառակորդի գնդակները պատահական չեն։ Ադրբեջանական զինուժը կանխամտածված դիրքերից շարժվում է և հնարավորինս մոտենում է գյուղին, քանի որ բնակելի տները սահմանից այդ աստիճան խոցելի չէին լինի։
8-9-10 կրակում են ինքն էլ այդ 8-9-10 էլ լրիվ էլ թիրախավորվում, այդտեղ սաղի տանիքներն էլ կգտնվում, շատ մարդ էլ կա, չեն էլ ասում, չեն էլ խոսում, թաքուն են, բա երեկոյան էլ, առավոտն էլ, գիշերն էլ, տարբեր ժամերի կրակում են, ու մինչև հիմա կրակելուց են եղել, ասենք որ բա եղել անդանոմ է եղել, տանիքների տանիքը պելա, բայց հիմա արդեն լրիվ թիրախավորած են կրակում, հեսա քանի օրա տենց է։
Մինչև Սյունիքի երկու գյուղերում, Խոզնավարում ու Խնածախում տներն են վնասվում, իսկ մարդիկ վախենում են անասնապահությամբ ու հողագործությամբ զբաղվել, միջազգային հանրությունից շարունակվում են հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու կոչերը։ Երեկ Երևանում, այսօր Բաքվում ԱՄՆ պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով փոխտեղակալ Ջոշուա Հաքնե հանդիպել արտգործնախարարների հետ, քննարկել հայ-ադրբեջանական կարգավորումը, իսկ Երևանում իշխանությունը շարունակում է վստահեցնել, խաղաղության օրակարգից չեն շեղվելու ու սադրանքներին չեն տրվելու։
Շարունակելու ենք, ուրեմն շարժվել խաղաղության մեր օրակարգով, մենք առաջարկել ենք Ադրբեջանին երկողմ դիտարկել, ուրեմն սահմանային հատվածը, տվյալ միջադեպերը քննության առնելու և պարզելու, ուրեմն թե որ կողմն է այդ միջադեպերը հրարում և այլն, և ինչպես է դա տեղի ունենում, եթե դրանց կանխման ուղղությամբ։ Մենք այս ուղղությամբ շարունակելու ենք աշխատել, և Հայաստանի Հանրապետությունը ձեր կողմից նաև մեկնաբանվող այս սադրանքներին չի տրվելու
լրություն վերջում
սադրանքներին չի տրվելու եւ ուրեմն շարունակելու է իր քաղաքականությունը, չի շեղվելու քաղաղության օրակարգից։
Իշխող խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը միևնույն ժամանակ վստահեցրեց. Լուսնի վրա չեն ապրում, գիտեն, որ կրակում են, իրենք էլ էսկալացիայի վտանգ տեսնում են։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հարեկ Մամիջանյանը պատահական չի համարում Վաշինգտոնից ու Մոսկվայից հնչած հայտարարությունները, որոնք ըստ պատգամավորի առնվազն հուշում են էսկալացիայի մասին։ Օրերս ԱՄՆ պետ քարտուղարն էլ Ադրբեջանի Հայաստան ներխուժման վտանգիներ անդրադարձել, ապա Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ հայտարարել, Սյունիքի շուրջ լարվածությունը պահպանվում է։ Ադրբեջանը հենց Սյունիքով է միջանցք պահանջում Հայաստանից դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան։
Դրա մասին խոսում են բոլորը։ Գերտերությունների արտաքին հարաբերությունների, գերատեսչությունների պատասխանատուներ։ Ընդ որում ես վերջի մի քանի օրվա ընթացքում երկու գերտերության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ դրա մասին խոսել։ Դրա մասին խոսում են բոլորը, բացի Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաներից։ Հասկանալի է դառնում, թե ինչքան վտանգավոր է Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ընդ որում թե տարածաշրջանային դրամաբանության մեջ, եւ թե աշխարհաքաղաքական դրության մեջ, հաշվի առնելով մեր բարեկամ եւ հարեւան Իրանի շուրջ զարգացումները, հաշվի առնելով առհասարակ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը եւ աշխարհակարգի միջազգային իրավունքի վիճակը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեկ ու այսօր արձանագրել է խաղաղ բնակչության թիրախավորումը, կրկին կոչարել Ադրբեջանին հետաքննել գնդակոծման փաստն ու հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով։ Ազգային ժողովում երեկ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն ասաց, թե ստացել են Ադրբեջանի պատասխանը։
Հրաժարվել են, որ դա իրենք են արել։
Չարսված տանիքների, վնասված պատուհանների ու կրակից սատկած անասունների ֆոնին Ադրբեջանը երեկ ու այսօր ոչ միայն հերքել, այլև բացարձակ սուտևորակել հայկական կողմի հաղորդագրությունը։ Ընդդիմադիր երկրորդ ուժի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանին ադրբեջանական հերքումները չեն զարմացնում, այլ հայկական կողմի անվրդով արձագանքը Ադրբեջանի պարզաբանումներին։
Իսկ ով է կրակել? Հանգուցյալ Ալեքսանդր Սերգեյևիչ Պուշկինը։ Դե լավ, Ալեքսանդր Սերգեյևիչ Բլոկը, նորմալը, կամ Ալեքսանդր Սերգեյևիչ Գրիբաեդովը։ Այս ամենը նշանակում է, որ Ադրբեջանը հիմքեր է նախապատրաստում Հայաստանի Հանրապետության դեմ հերթական ագրեսիայի համար, իսկ Փաշինյանն եւ իր իշխանությունները փոխանակ հիմքեր ստեղծեն պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետությանը, մեղավորներ են փորձում կանխել։ Այ եթե հանկարծ Մայրաթորը, այ եթե Մայրաթորը այս խորհրդաժողովը չկազմակերպեր, հարցակում չէ լինի։
Շարունակական կրակոցների ֆոնին ադրբեջանական զինված ուժերում դարձյալ վարժանքներ են անցկացվել ընդհուպ համազարգային կրակի Սմերչի համակարգերի կիրառմամբ։ Հարավային երկրում գրեթե ամեն ամիս են զորավարժություններ անցկացվում վերջին շաբաթներին նաև Թուրքիայի և Իրանի հետ համատեղ։ Իսկ մինչ այս Սյունիքի մարզում ադրբեջանական կրակոցների տակ ապրող մարդկանց հազվադեպ այցելող պաշտոնյաները հենց բնակիչների փոխանցմամբ ասել են՝ «Մի վախեցեք»։
Նշեմ, որ այսօրվա մոտ 10 գրառումների շարքում Հայաստանի վարչապետը սահմանին հնչող կրակոցներին որևէ անգամ չի անդրադարձել։ Ներքաղաքական զարգացումների մասին տևական լրությունից հետո քաղաքական խաղակարտերն է բացել ԲՀԿ առաջնորդը։ Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը համարվող Գագիկ Ծառուկյանը հարցազրույց է տվել, պնելով, թե վարչապետ չի ուզում դառնալ, բայց ունի նախընտրական ծրագիր, և երկրի զարգացումը տեսնում է կուսակցական պատկանելիությունից դուրս, գաղափարի շուրջ համախմբման միջոցով։ Հարցազրույցից օրեր առաջ հրապարակված սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն նրա առաջնորդած կուսակցությունն այսօր ամենաբարձր վարկանիշն ունի ինդիմադիր դաշտում, և անցած 3 տարիներին առաջ է անցել անգամ Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքից։ Մեկնարկային այս պայմաններով ինչ է պատրաստվում անել Ծառուկյանը և ինչպես, Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Քաղաքական զարգացումներին վերջին տարիներին կողքից հետևող բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը, թեև դեռ որոշում չունի մասնակցելու գալիք տարվա խորհրդարանական ընտրություններին, բայց փոխարենն ունի նախընտրական ծրագիր, անուններ է որոշել առաջարկ Հայաստանին։
Դեռ շուտ է այդ մասին խոսելը, որտեղ ուղղակի ժամանակ կա եւ շատ բան կարող է փոխվել, բայց եթե մասնակցեմ, մասնակցելու եմ մի ծրագրով, որը կոչվել Առաջարկ Հայաստանը։
Իր ընտանիքին պատկանող կենտրոն հեռուստանկերության եթերում Գագիկ Ծառուկյանը երեք հայտարարում էր, թե չնայած չի հավակնում վարչապետի պաշտոնին, բայց բացահայտեց իր նոր քաղաքական գաղափարը, կհամախմբի տարբեր մասնագետների, որոնք կօգնեն Հայաստանը հանել ստեղծված վիճակից։ Դա ըստ 68-ամյա Ծառուկյանի կարող է իրականություն դառնալ վերկուսակցական ճանապարհով։
Վարչապետի պաշտոնից հավակնություն չունեմ, ես պատրաստ եմ կազմակերպելու, համախմբելու, ներկայացնելու ամբողջ աշխարհի մեր հայությանը, սփյուռքահայությանը, տեղի հայությանը, անհրաժեշտ իրենցից խորհուրդներ լսելու, ծրագրին մասնակից լինելու, կազմակերպելու։
Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի 2024 թվականին անցկացրած հարցման տվյալներով Ծառուկյանի առաջնորդած ուժը բարելավել է վարկանիշը կուսակցությունների ցանկում, եթե 2021 թվականին ԲՀԿ-ն երրորդ տեղում էր, այժմ երկրորդ։
Ոչ մի կուսակցություն չի կարող ասենք թե մենակ այս երկիրային վիճակին է, որ այս վիճակից հանելու։ Դա ուզում է հինը լինի, ուզում է նորը լինի, այլ անհրաժեշտ է վերկուսակցական մի ուժ ստեղծելու, համախմբելու գաղափարը, միտքը։
2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած, բայց անցողիկ Շեմը չհաղթահարած քաղաքական ուժի ղեկավարը իր 26 րոպեանոց հարցազրույցում թեև քննադատեց Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը, բայց գործող իշխանություններին ուղիղ չանդրադարձավ։ Անցած սեպտեմբերին էլ հայտարարել էր, թե չի միավորվի որևէ ուժի հետ, չի աջակցի որևէ շարժման, այդ թվում վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին։ Թեև 1 տարի առաջ, երբ Գալստանյանը նոր էր սկսել անհնազանդության ակցիաները, Ծառուկյանը նրան հյուրընկալել էր իր հարկի տակ։
Ես ոչ մեկին չեմ աջակցում, չեմ էլ աջակցելու։ Ոչ մի բանով չեն ճնշել, ես ձեզնորից եմ ասում, Ծառուկյանին ոչ մեկը չի կարա ճնշել։
Տևական ժամանակ լռություն պահպանած Ծառուկյանը հարցազրույցում չշրջանցեց հայ-ռուսական լարվածության, Փաշինյանի թիմի և Ռամիության հետ մերձենալու թեմաները, բայց կրկին առանց քննադատելու իշխանականերին։ ԱՊՀ երկրների տարածքում խոշոր բիզնես ծավալող գործարարն ընդգծեց, Հայաստանի համար կարևոր է թե Ռուսաստանը, թե Արևմուտքը։
Չի նշանակում, որ պետք է մենք Եվրոպայի, Ամերիկայի հարաբերությունները փչացնենք։ Մեր գործընկերը Ռուսաստանն է, պետք է ամրապնդենք, հզորացնենք, զարգացնենք, անվտանգություն ապահովենք, տնտեսություն զարգացնենք և Ամերիկայի հետ շփվենք, Եվրոպայի հետ շփվենք։
2020 թվականին Գագիկ Ծառուկյանը խիստ քննադատում էր իշխանություններին իր ու իր բիզնեսների դեմ հարուցված քրեական գործերից հետո, որը ժամանակ կալանքի տակ անցկացրեց, պատերազմից հետո միացել էր վարչապետի հրաժարականի պահանջին։
Ինչ որ ես պահանջում եմ, ոչ մի բան չի փոխվել։
Քրեական գործը, որով նա մեղադրյալ է, դեռ քննվում է դատարանում։ ԲՀԿ առաջնորդը մեղադրվում է 2017 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ իր կուսակցության օգտին 90 միլիոն դրամ ընտրակաշառք տալու համար։
Ես չգիտեմ, ԲՀԿ-ը չեմ ընդունում, այսի բան չկա, ուրիշ։
Բացի քրեական գործից Ծառուկյանը անցնում է նաև ապօրինից ակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով։ Գլխավոր դատախազությունը նրա ունեցվածքը որակել է ապօրինի։
Գագիկ Ծառուկյանն ինքը բնականաբար իրավիճակ չի փոխելու։ Գագիկ Ծառուկյանը փորձելու է ադապտացվել իրավիճակին և այդ իրավիճակում ունենալ իր մասնաբաժինը առավել պաշտպանված, իրեն առավել պաշտպանված գալու համար։ Հիմա հարցն այն է, թե առավել պաշտպանված գալու համար ինչ դիրքավորում կպահանջվի իրենից։ Ես կարծում եմ, այս խնդիրն է, և այստեղ է, որ արդեն իրավիճակը պայմանավորված է լինելու շատ ավելի լայն գործոններից։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, որ դիտել է երեկվա հարցազրույցը, ընդգծում է, Ծառուկյանն ըստ ամենայնի խոսում էր քաղաքական գործընթացներում ակտիվանալու մասին, բայց արդյոք դա կլինի ԲՀԿ-ով, թե այլ դիրքավորմամբ, դեռ պարզ չէ։ Բադալյանի կարծիքով Ծառուկյանը դիրքավորվում է ըստ քաղաքական գործընթացների և այդ ճանապարհին փորձելու է պաշտպանել իր ունեցվածքը։
Բնական է, այստեղ Գագիկ Ծառուկյանը տեղավորվելով նոր իշխանության ձևավորած հասարակական, քաղաքական, տնտեսական միջավայրում, այդուհանդերձ նաև իր հարաբերությունների, այսպես ասենք, հետագիծն է ունեցել առնվազն ընդդիմադիր դաշտում գերակա նախկին նախագահների հետ հարաբերության տեսանկյունից։ Հիմա այս ամբողջի հանրագումարում ինչպիսին կլինի կոնկրետ վարկագիծը, շատ դժվար է ասել։
Մյուս կողմից, ըստ Բադալյանի, իշխանություններին Ծառուկյանի դերակատարությունը չի խանգարում։ Նրա դատական գործերը, այդ թվում հնարավոր նոր գործերը, Փաշինյանի թիմի ձեռքում իրավիճակի հանդեպ վերահսկողության գործիք են, թե դրանք ինչպես կաշխատեն, այլ հարց է։ Կարևորն այն է, թե կոնկրետ որ դաշտում կդիրքավորվի Գագիկ Ծառուկյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր մանրամասներ դոք կուսակցյան առաջնորդ փետրվարից Միացյալ Նահանգներում ազատազրկված Վարդան Ղուկասյանի գործից։ Ըստ նրա փաստաբանի, հայկական կողմը շուրջ 2 տասնյակ մեղադրանքների փաթեթ է ուղարկել ամերիկյան դատարան, այդ թվում երեխաների պորնոգրաֆիկ նկարների տարածման մասին։ Պաշտպանական կողմը միջդեռ հիշեցնում է, այդ նկարները տարածվել են երեխաների հանդեպ բռնությունը կանխելու համար, և հայաստանցի իրավապահները հենց այդ կադրերի հրապարակումից հետո են մորը կալանավորել։ Մոտ 3 ամիս է ամերիկյան դատարանը քննում է այս գործն ու Վարդան Ղուկասյանին արտահանձնելու Հայաստանի իշխանությունների պահանջը։ Վերջին մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսանք։
Միգրացիոն կարգը խախտելու գործին զուգահեռ Լաս Վեգասի դատարանը շարունակում է քննել դոգմականունով Վարդան Ղուկասյանին Հայաստանում ներկայացված շուրջ 2 տասնյակ դրվագներով մեղադրանքները։
15 եւ ավել են, միգուցե հաշվենք կա 20 են անցնի, սպայնք դժվարն ասեմ։
Բոլոր այդ հանգամանքները այս պահին ամերիկյան դատարանը քննում ուսումնասիրում է։
Այո, Հայաստանի պետական լիազոր մարմինը այդ քեզ այդ գործը, այսպես ասած, ուղարկել է։
Ուղիղ եթերներում Հայաստանի իշխանություններին, իրավապահ մարմինների ղեկավարներին, նաև ընդդիմադիրներին հայուհախառն տարբեր մեղադրանքներ ներկայացրած Վարդան Ղուկասյանը մեղադրվում է խարդախության, շորթման, սպառնալիքի, բռնության հրապարակային կոչերի համար, մեղքը սակայն չի ընդունում։
Ոչ թե մանկապղծության հոդվածով, այլ երեխաների, այսպես ասած, պորնոգրաֆիկ նկարներ տարածելու մեղադրանքով, որ իրականության հետ բացարձակ աղեր չունի։
Հերքելով մանկապղծության մեղադրանքի մասին լուրերը, փաստաբանը նշում է, որ շուրջ 2 տասնյակ մեղադրանքների շարքում ևս մի դրվակ կա, որը վերաբերում է մանկահասակ երեխաների պորնոգրաֆիկ լուսանկարների տարածմանը։ Լևոն Բաղդասարյանը պնդում է, այս մեղադրանքը ևս անհիմն է, քանի որ Վարդան Ղուկասյանը բռնության ենթարկվող երեխաների լուսանկարները տարածել է նրանց օգնելու նպատակով։ Դեպքը, որին հղում է անում փաստաբանը, տեղի էր ունեցել 2023-ին Գավառում։ Համացանցում տարածված տեսանյութից հետո դուստրերին բռնության ենթարկած կալանավորվել էր սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու և պորնոգրաֆիկ նյութեր տարածելու մեղադրանքով։
Երեխաներին մայրը ստիպել էր, որպեսզի զբաղվեն պորնոգրաֆիկ գործողություններով, և շագրգիր անձիկ դիմել էին իրապահ մարմիններին, ընդհանրաց չէր տրվել, և ինչպես շատ այլ հարցերում, որ դիմում էին Վարդան Ղուկասյանի օգնությանը, դիմել էին Վարդան Ղուկասյանի օգնությանը, և բացառապես Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունից հետո հանցագործության մասին հարուցվեց այդ քրեական ախաձեռնից, այդ քրեական վարը թե ձերբակալեցին մորը, կալանավորեցին հետո, որից հետո երեխաները հոգեբան աշխատեց։ Հիմա եթե դա մեր պետական լիազոր մարմինը դիտում է, որ երեխաների նկարները տարածեց, երեխաների նկարները ոչ թե տարածել, այլ բարձրաձայնել է մի հանցագործության, ծանր զազրել է հանցագործության մասին, առանց որի բարձրաձայնելու երևի հերթական գործը կլներ, որ այսպես ասած ջրերից դուրս չէր գա։
Մեղադրանքների այս փաթեթը ներկայացնելով ամերիկյան կողմին, Հայաստանի դատախազությունը պահանջում է ԱՄՆ-ից արտահանձնել Վարդան Ղուկասյանին։ Մոտ 3 ամիսը ամերիկյան դատարան ուսումնասիրում է դատախազության այս միջնորդությունը, սակայն առ այսօր վերջնական որոշում չի կայացրել։ Լաս Վեգասի դատարանը պետք է 2 որոշում կայացնի՝ նախ թե արդյոք դոկ կուսակցության ղեկավարը խախտել է ԱՄՆ միգրացիոն կարգը, և թե արդյոք հիմնավոր է նրան արտահանձնելու Հայաստանի իշխանությունների միջնորդությունը։ Ըստ ԱՄՆ Մաքսային և Միգրացիայի Վարչության, Ղուկասյանը 2022-ի փետրվարի 19-ին մուտք է գործել Միացյալ Նահանգներ, սակայն նախատեսված ժամկետում չի լքել երկիրը։
Միացյալ Նահանգների դատարանում դրա գնահատականը պետք է տա։
Ընդ որում ամերիկյան դատարանը որոշում կայացնելու համար շուրջ 2 տասնյակ դրվագներով մեղադրանքներին զուգահեռ ուսումնասիրում է նաև հայաստանյան դատարանի կողմից ավելի քան 10 տարի առաջ կայացրած մի դատավճիռ, որի շրջանակներում Վարդան Ղուկասյանը մեղավոր է ճանաչվել $50 չափով շորթման համար և դատապարտվել է ազատազրկման։ Խնդիրն այն է, որ ամերիկյան օրենսդրության համաձայն անձը, ով նախկինում դատապարտվել է քրեական հանցագործության համար, զրկվում է ԱՄՆ-ում մնալու հնարավորությունից։ Սակայն դոկ կուսակցության առաջնորդի փաստաբանը պնդում է, Վարդան Ղուկասյանը այդ հանցագործությունը 2014-ին չի կատարել և իրեն մեղավոր է ճանաչել սպառնալիքի ու ճնշումների ներքո։
Նրա մայրիկին ապուրինաբար զրկում են ազատությունից, տանում են Նուբարաշենի աղբավայր, թողնելով այնտեղ, ազանգ են իջացնում, որ հաջորդ անգամ իրեն թաղելու են, եթե որդի մեղքը չընդունի։ Եվ որդին նրանց հետ մեղքը ընդունում է և դատապարտվում է ազատազրկման։
Պաշտպանական կողմի այս պնդումները հաշվի առնելով, այժմ ամերիկյան դատարանն ըստ փաստաբանի պետք է նաև որոշի, արդյոք արտաքսման համար այս դատավճիռը հիմք հանդիսանում է, թե ոչ։ Իդեպ դոգմականվան Վարդան Ղուկասյանի գործը Լաս Վեգասի դատարանը քննում է դռնփակ նիստում, թե ինչու է նման որոշում կայացվել և ում պահանջով պարզ չէ։ Թե դեռ որքան կշարունակվի Վարդան Ղուկասյանի դատաքննությունը, փաստաբանը դժվարանում է ասել, հաշվի առնելով գործի մեծածավալ նյութերը։ Լաս Վեգասի դատարանի որոշման արդյունքում պարզ կդառնա, արդյոք դոկ կուսակցության ղեկավարը կմնա ԱՄՆ-ում, թե նրան կարտահանձնեն Հայաստանին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի մասին Ուկրաինան այսօր հայտարարեց, թե պատրաստ է հաջորդ երկու շաբթի Ստամբուլում կրկին ուղիղ բանակցությունների նստել ռուսների հետ։ Ընդունելով Պուտինի բանակցելու առաջարկը, Կիևը միաժամանակ հայտարարում է, թե մինչ այդ Մոսկվան պետք է հստակ փաստաթղթով ներկայացնի, ինչպես է պատկերացնում խաղաղության հաստատումը ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմից հետո։ Մոսկվայից արդեն արձագանքել են. Կգանք, կխոսենք, տեղում կորոշենք։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ուկրաինան պատրաստ է մասնակցել Ստամբուլում հունիսի 2-ին նախատեսված ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցություններին, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Սակայն Կիևը ցանկանում է, որ այդ հանդիպումը լինի կառուցողական, ուստի Մոսկվան պետք է մինչ այդ Կիևին փոխանցի խաղաղության համաձայնագրի ուշագրի ռուսական տարբերակի տեքստը, ասել է Անդրեյ Երմակը։ Կրեմլի խոսնակն արձագանքել է, ասելով, որ ռուսական պատվիրակությունը 2 շաբթի առավոտյան կլինի Ստամբուլում և կսպասի ուկրաինացիներին քննարկելու ժամանակավոր հրադադարի պայմանները և Սևծովու նավագնացության անվտանգության հետ կապված հարցերը։ Եթե բանակցություններն արդյունք տան, միայն դրանից հետո կարող են մտածել նախագահների մակարդակով հանդիպման մասին, ասել է Պեսկովը, հավելելով, որ հուշագրերի բովանդակությունը գաղտնի կմնա։
Բնականաբար որևէ բան չի հրապարակվի։ Հուշագրի ռուսական և ուկրաինական տարբերակները հուսով են կքննարկվեն բանակցությունների երկրորդ փուլի ժամանակ, ինչին ռուսական պատվիրակությունը պատրաստ կլինի 2 շաբթի առավոտյան Ստամբուլում։
New York Times-ի տվյալներով հուշագրի ուկրաինական տարբերակի կետերից մեկով առաջ ակվում է հրադադար հաստատել ցամաքում, ջրում եւ օդում, ընդ որում հրադադարի պահպանումը պետք է վերահսկեն միջազգային գործընկերները։ Reuters-ն էլ 3 իր աղբյուրների հողմով գրել էր, թե Պուտինն իրոք պատրաստ է դադարեցնել պատերազմը, սակայն իր պայմաններով։ Նախ արևմուտքը պետք է գրավոր պարտավորվի դադարեցնել ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք, ապա վերացնի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մի մասը։ Չնայած դեռ հստակ չէ, կգնա Ուկրաինան Ստամբուլ թե ոչ, Թուրքիայի արտգործնախարարը Կիևում ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ հանդիպումից հետո հույս է հայտնել, որ Ստամբուլում կավարտվի տեխնիկական բանակցությունների մեծ մասը, ինչից հետո Թուրքիան առաջարկում է հյուրընկալել Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդների հնարավոր հանդիպումը։ Ավելի ուշ Հական Ֆիդանը հեռախոսով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ քննարկել է հանդիպման կազմակերպման առնչվող հարցեր։ Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը կրկին մեղադրել է Ռուսաստանին, ասելով, որ Պուտինը խաբում է բոլորին, և դա է վկայում այն, որ ռուսական կողմը ուշագրի տեքստը դեռ չի փոխանցել ոչ Ուկրաինային, ոչ էլ մյուս գործընկերներին։ Ըստ Վլադիմիր Զելենսկիի, սա կրկին ապացուցում է, որ Ռուսաստանի հետ պետք է խոսել ուժի լեզվով։
Սա Ռուսաստանի կողմից ևս մեկ խաբեություն է, նրանք ամեն ինչ անում են, որ հանդիպումներն անիմաստին են, և սա ևս մեկ պատճառ է, թե ինչու պետք է բավարար պատժամիջոցներ կիրառվեն, պատշաճ ճնշում բանեցվի Ռուսաստանի վրա։
Մինչ Զելենսկին մեղադրում է Ռուսաստանին, Ուկրաինայի հարցերով ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացը հայտնել է, որ Ստամբուլի հանդիպմանը ներկա կլինեն Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները։ Քիթ Քելոգը նշել է, թե ԱՄՆ-ն հասկանում է ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության շուրջ Ռուսաստանի մտահոգությունը և հիմնավոր է համարում պահանջը, որ ՆԱՏՕ-ն չպետք է ընդլայնվի դեպի արևելք, հարց, որը պատրաստ են քննարկել։
Կարծում եմ, սա լրիվ հիմնավոր մտահոգություն է։ Մենք բազմիցս ենք ասել, որ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությունը մեր օրակարգում չէ, և մենք միակ երկիրը չենք, որ ասում է դա։
Վերջին օրերին ռուսական հարձակումների պատճառով Ուկրաինան 3 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել ՄԱԿ-ում, Ուկրաինայի փոխդեսպանն ասել է, որ Ուկրաինան ամեն գնով չի գնալու խաղաղության, և Ռուսաստանի գրաված տարածքները երբեք չի ճանաչի որպես ռուսական։ Քրիստինա Գայովիշինը նաև ասել է, որ Ռուսաստանից չի ստացվում որևէ ազդակ, որ պատրաստ է դադարեցնել պատերազմը։
Հետևաբար մենք այլ ընտրանք չենք տեսնում, բացի միջազգային ճնշումն ուժեղացնելուց, քաղաքական, ռազմական և տնտեսական։ Պատժամիջոցները պետք է ընդլայնվեն և ուժեղացվեն։
Sanctions must be expanded and strengthened։
ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչն էլ ասել է, թե ոչ նոր պատժամիջոցները, ոչ էլ Ուկրաինային զենքի մատակարարումները չեն կարող կանխել Ուկրաինայի պարտությունը։ Ըստ Վասիլի Նեբենզիայի, հիմա Ուկրաինան պետք է որոշի մասնակցել բանակցություններին, թե ոչ։
Գնդակը Ուկրաինայի դաշտում է, կամ բանակցություններ, որոնց կհաջորդի խաղաղությունը, կամ Ուկրաինայի անխուսափելի պարտությունը մարտադաշտում հակամարտության ավարտի այլ պայմաններով։
ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչն իր հերթին ասել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար առաջարկվող գործարքը Ռուսաստանի համար լավագույն հնարավոր արդյունքն է։ Ջոն Քելին Մոսկվային կոչ է արել համաձայնել դրան, այլապես Միացյալ Նահանգները դուրս կգա բանակցային գործընթացից։
Եթե Ռուսաստանը սխալ որոշում կայացնի և շարունակի այս աղետալի պատերազմը, Միացյալ Նահանգները ստիպված կլինի քննարկել բանակցային ջանքերից հրաժարվելու հարց։
ունեցավ. Stepping back from our negotiation efforts to end this conflict.
Ստամբուլում ակնկալվող հանդիպումից առաջ ռուսական զինուժն ուժեղացրել է հարձակումները առաջնագծի ողջ երկայնքով, ել ավելի մոտեցել Պոկրովսկ քաղաքին, որը ցանկանում է գրավել արդեն մի քանի ամիս։ Ռուսական զորքը հարձակում է նախաձեռնել Սումիի ուղությամբ, անօթաչուներով էլ հարվածել է Օդեսային, Խարկովին, որտեղ կային նտուժած։ Խարկովում հարձակման է ենթարկվել նաև տրոլեյբուսի պարկը։ Ռուսական զինուժը հայտնել է, որ ևս մեկ բնակավայր է վերցել Ուկրաինայի արևելքում։ Ուկրաինական կողմն էլ անօթաչուներով հարվածել է ռուսական Կուրսկին, Բելգորոդին և այլ քաղաքների կան տուժածներ, վնասվել են բնակելի տներ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում վերադառնանք Երևան քաղաքային իշխանությունն այս շաբաթ հայտարարեց, թե պատրաստվում է քննիչ հանձնաժողով ձևավորել և բացահայտել, երբ և ինչպես են սեփականաշնորվել Երևանի տասնյակ մանկապարտեզները։ Հստակ չէ, փաստեր հրապարակելուց հետո Երևանցին ինչ կշահի և արդյոք ճիշտ չէր լինի, եթե քննությամբ զբաղվեին իրավապահները ընդ որում հեղափոխությունից անմիջապես հետո և ոչ թե 7 տարի անց միայն։ Մինչ այդ ընդդիմախոսները շտապում են պնդել, սարվում է հաջորդ տարի կանալի խորհրդանական ընտրություններում ձայներ հավաքելու համար։ Կանե Սարիբեկյանին լսենք։
Աչափնյակ վարչական շրջանում փորձել ենք 10 մանկապարտեզ, օրինակ թիվ 207 մանկապարտեզը 2002 թվականին վաճառվել է ՅՀ-ին։
Իշխանության 7-րդ տարում քաղաքացիական պայմանագիրը որոշել է հանրության համար բացահայտել, ում օրոք են օտարվել ու ում սեփականությունն են դարձել Երևանի տասնյակ մանկապարտեզներ։ Երևանի ավականու իշխոխմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանն արդեն դիմել է քաղաքապետին, որ քննիչ հանձնաժողով ձևավորեն։
Վերջերս շատ է խոսվում մեր կողմից իրականացող աշխատանքների մասին, քննադատվում դրանք ու մասնավորապես խմբակցության կողմից, որը ոչ այդ մանկապարտեզների օտարող քաղաքական դեմքերի այսպես ասած համախոհ ուժերից է, կարծում հարցումը պետք է տեղեկանա, ով ինչի համար է պայքարում իրականում, ով ինչ արի ժամանակի իրականում։
Երևանի ավականիում առաջին անգամ են քննիչ հանձնաժողով ստեղծում, խորհրդարանական ընտրություններից 1 տարի առաջ։ Ինչու են որոշել անձամբ ուսումնասիրել այդ գործերը, իրավապահների ինչ են վստահում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանի մեկնաբանմամբ այսպես իրենք ավելի անկաշկանդ կխոսեն ու կպատմեն, թե նախկիններից ով ինչ է արել, իսկ քրեական գործերը կաշկանդում են, անուններ ու նախաքննական գաղտնիքներ չեն կարող հրապարակել։
Քրեական գործը ուրիշ բնույթի բանա ու իրավապահները չեն կարող այնպես ավելի ներկայացնել, ոնց որ օրինակ մենք քաղաքական գործիչներս ավելի անձնավորված, թե ով ինչու է դա արել, իսկ իրավապահները որոշակի կաշկանդվածություն ունեն, այսինքն պետք է իրենք անաչառ ավելի մոտեցում ցուցաբերեն, աշխատանքներին գնահատականներ տալիս, քան մենք։
Սա ձևական բնույթ է կրում։
Քաղաքացիական պայմանագրի այս քայլը անլուրջ է նախընտրական աղմուկ, որ նորից նախկինների թալանից խոսեն, ասում է ավականում դիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Պետրո Զարոկյանը, իսկ ինչ են արել իրենք, հանրություն ուզում է նաև քաղաքացիական պայմանագրի արածի մասին լսել։
Կապերը լրիվ հստակ կա և շատ հեշտությամբ քրեական գործերով այս կարին վերադարձեն, ինչու չեն արել այս կան ժամանակ, հիմա ինչ են հրապարակում, ինչ ուսումնասիրենք, բոլորը ուսումնասիրեցա, բոլորը փաստեր մենք տեյակ ենք, մեզի ցույցալու բան չունեք, խոսալով ների մեղադրելով դուք չեք կարող առաջ գնալ եւ ժողովրդին հասկացնեմ, հասկանում եմ, սա արդյունքներ չի տալու։
Քանաքեր զայթունում 4 մանկապարտեզ են կորցրել, ծամել ենք, չեն գավիթում 9 մանկապարտեզ են կորցրել։
Ավականու վերջին նիստին փոխքաղաքապետ Լևոն Հովանիսյանը թվարկեց, մինչև Փաշինյան իշխանությունը Երևանում մի քանի տասնյակ մանկապարտեզներ են օտարվել եւ ուրիշի սեփականությունը դարձել։ Նրանք նախսրտում են, որ համայնքային գույք օտարած շրջանակների համախոհներն ու գաղափարակից ուժերը իրենց են մեղադրում թալանի համար։
Մենք պարտավորված ենք զգում մեր ընտրողներին եւ ոչ միայն մեր ընտրողներին, այլ չընտրողներին տեղեկացնել իրականությունը։
Արմեն Գալջյանն ասում է, լավ առի թե հանրությանը պատմելու, թե որտեղից են սկսվել խնդիրները։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցների, նախկինը սկսվում է 1996 թվականից, արդարության հետևից գնացող ԿՊԱԿ-ների ցուցակից դուրս են մնացել գործող նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի կառավարման տարիները։ Խաչատուրյանը Երևանի քաղաքապետ է եղել 92-ից 96 թվականներին, իսկ ինչու չեն ուզում ուսումնասիրել, թե Խաչատուրյանի կառավարման տարիներին ինչ գույք է օտարվել։
հարցը այն է, որ 96 թվականին ադիմ մարմինները Հայաստանում առաջին անգամ ստեղծվել, այսինքն 96 թվականին առաջին դիմընտրությունները նա եղել, այդ դրանով ապայմանավորված թվականը։ Իրականում իր կառավարման ժամանակաշրջանի վերջին տարին համընկնում է, ու վերջին տարին չէ, դա 2 ամիսն է համընկնում։ Բացատրությունը արդեն ասացի, որն էր։
Իշխող ուժը պատրաստ է վերանայել տարեթիվը, հետ գնալու հասնել նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի ժամանակներ, եթե ընդդիմադիրները պահանջեն, ասում է Արմեն Գալջյանը։
Այս ռիսկ կա, կարծում եմ ընդդիմադիրների կողմից ոնց առաջարկ կլինի, որը որ կքննարկի։ Ոչ մի բան չի կաշկանդում համենայն դեպքում։
Որ այդ փաստը ինձ ծուցեցին, սկսա այդեն ցույց է տալիս, որ իրանք անաչար չեն, եւ իրանք ինձ ընկերներին ուզում են պաշտպանեն։
Քննիչ անձնաժողովի կազմը հաստատվում է ավականունի ստով, ընդդիմադիր խմբակցությունները դեռ չեն պատասխանել, արդյոք մասնակցելու են այս անձնաժողովի աշխատանքներին։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի թիմակիցը Զարոկյանն ասաց, չեր ցանկանա մասնակցել այս իր ձևակերպմամբ նախընտրական շոուին։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։